Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli lamini kelaw anga foli boy farafina foli asigrani wagatini na amana soro yoro fenfela amba ufo kosebe kosebe au klube mudibo dambele de kumakana kabi Washington DC ni wagatini na ambe sijo ta ani savana konona la somada fe negenye kononton obe anfea obebe malila negenye kelima kleganfela la anga foli oba awye amena kumani wagatini na inafu awa donkoro lentugum na wari lamerik aleka sekuni donko keneka Wode ugumu konona la anyambolo sama mso bilebileba flama. Folo oye Fifi Tienta ale reba mbolo ya alefne kuna fundila ya abe sekuni donko konona la. Mune Fifi sama bi abena nyepoli kanyera. Fifi kofe anyambolo sama fene artisu ka hake ulafasa yoro. Oso ba unyemogo mani oye Madame Jalo Aida Kwene. Aida alete kofo mwonyana tuguni. Ani nunu amena baroke bibi na mune alibi artisu ka hake ko. Ani Fifi yere abe mbarala mune asea. Amena kuma ode hugumu konna la ode la awere ya famia yana nga temeni kuma ye amba ufofolo anga fans club nyamgo munumbe maliko nani maliko ka anga fulibuye balamsa keita amba fimako big up amana soro yoro fimfela sisa emisyon ni abena damne nanga fifi ila beneno folo
salam
alaikum alaikum salam kubi tukudi
alhamdulillah taroste
pralenu
awan pralenu
kule sere
shimanti
mbalima awere klube fifi mangana aida mbado watina meni ala sonama ana alifene amena baruda mne sisa nsa abuseka usoko facebook la ni oyevewa bambara ina abufoka dadu jemukana abuseka anlaje fene anga sitika ni oye www.vewabambara.com walma kan la me an reka nega juru sraka ni wa nga radio sira o 102 fm ulila amba foko farafina foli alega ko be san fela de ola sambe temeni chek sirima let's go san fe
kaibamusic.com
yeah netina malove abulahi amalu bahasi se Kurutumu amiru sidibe ne balulele ma Mogodi anakele bike samfenye samfe aduna garale ala petilinge samfe garambarana abdule amadu bahasise garambarana Johnny Benny Canumale
Fini a bɛ sɛnɛ hali bi nin wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ emisiyɔn a sigira ni mun sigilen don ka wuli k'i jɔ ni mun jɔlen don an ka bila dan na paseke emisiyɔn kɔni sisan a daminɛna an b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ ma ko aw danse kɛnɛ kan Isa Togola an ɲɛ b'i la an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ Modibo Kanumɛnta an ka foli bi fɛnɛ ye an bɛ Mohamed Tarawele an ka foli bɛ ale ye ale bɛ Sirakoro ale fɛnɛ y'an teriba ye ni ale fɛnɛ ye farafina foli kanubagaba dɔ ye an ka foli bɛ Siaka Konate an bɛ Isa Togola fo Sidi Jalo an ka foli b'ale fɛnɛ ye an bɛ Makaji Umar an b'a fo Borojan Kulibali an ka foli bɛ nunu bɛɛ nunu bɛɛ sɔgɔlen don nin wagatini na Facebook kan an ka foli spesial o bɛ an ka fans club mɔgɔw bɛɛ ye an bɛ Musa Alpha Traore fɛnɛ fo ni ale fɛnɛ ye an kanubaga ye kabi senu ogumu kɔnɔna la an b'a fɔ Fifi ma ko a danse kɛnɛ kan Fifi ni danse
nse
k'o bɛ togo di
Ça va, alhamdoulilahi.
Ah, o diyara
n ye. Basi t'aw yɛrɛ la yan.
Basi foyi t'an na.
Nse.
Aida, i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Basi foyi t'i tɛ n'a mɔdi bɔ. Aw yɛrɛ dun, basi t'aw la kɔni.
Non, basi t'an na. I yɛrɛ kun, i b'a kan.
Ala kana basi k'an si la.
Tanti Aida, i ni tile.
Nse, Fifi, ça va bien?
Ça va bien.
Basi t'i la kɔni.
Nisɔndiyalen don k'i sɔrɔ lenni na bi. O diyara n ye kosɛbɛ.
Alhamdulillah, diyara n ye. Ne yɛrɛ nisɔndiyalen ba de don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan.
Awɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aida, an bɛ kuma daminɛ ni Aida ye ka sɔrɔ ka na se Fifi ma. Aida, mankan b'i kɛrɛfɛla la n'a ma k'i ma basi ye, n'i bɛ se k'i bɔ yen, i ma bɔ yen.
Modibo, ne ni n ka artiste de bɛ yen, tɛyiman daminɛlen de don.
Aida kɔni kɔri kulo t'an na dɛ o tɛ basi ye Aida basi tɛ wa i kulo b'an na sisan Aida i y'a fɔ kunun an ka promo la ko bi an bɛna kuma artistiw ka hakɛ ko kan
awɔ
I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an bɛ nin wagatini min na sisan artisti ka kan ka mun de kɛ hakɛ yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ yanni an ka fɔ artisti bɛ hakɛ sɔrɔ cogoya min na hakɛ artisti ka hakɛ ye mun de don I bɛ se k'a ɲɛfɔli k'an ɲɛna.
Ayiwa o diyara n ye Modibo n b'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ku ni ɲantuma ayiwa droit d'auteur yanni ne ka hakilina se hakɛ ko ma n b'a fɔ fɔlɔ droit d'auteur ye mun ye kuma lateliya la cakɛda de don cakɛda mun sigilen san 1990 ani san 1978 ko ka artistiw ka hakɛ seko ani dɔnko k'u ka hakɛw ɲini k'a di u ma puruke u fɛnɛ bɛ se ka balo u dayirimɛ la cogo mun na donc tanke artistiw bolo k'a fɔ dongo don k'u bɛ ari kɛ ka tila ka bɔ ka taa kɔntraw siye donc u renonsera u jɛnɛw ka duraw kɛli kɔ k'o di biro cakɛda dɔ ma cakɛda min bɛ baara kɛ olu tɔgɔya la donc anw de sigilen don kɔrɔ bi puruke olu tɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogo mun na hakɛ in fɛnɛ bɛ sɔrɔ cogo di ni hakɛ in bɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɛ baara kɛ ni artistiw ka evri ye musiki b'a la teatiri b'a la sinema b'a la une fois que a ma kɛ so kɔnɔ i ka tele b'i ka so kɔnɔ mɔgɔ si t'i ɲininka droit la mais une fois que bɔra ni CD ou bien kasɛti ye i ka so kɔnɔna na ka taa na i ka commerce kɔnɔna na commerce kɔnɔna ye mun ye a bɛ se ka kɛ commerce de don hali feere sira tɛ. I bɛ se ka kɛ restaurant na bar kɔnɔnaw hotel yɔrɔ yɔrɔ yɔrɔba ye n'i bɛ artiste ka evri lamɛn i b'a bila jama ka kɛ sababu ye k'o lamɛn a ka kan e ka hakɛ ninnu sara hakɛ sarala artiste ye hakɛ tɛ to anw bolo anw kan ka na hakɛ in tila artiste ni ɲɔgɔn cɛ o de la n k'a ka kan yanni an ka se tilali ma n k'a fɔ hakɛ bɛ sɔrɔ cogo di.
o diyara n ye kosɛbɛ Aida an ka foli b'i ye i kana taga yɔrɔ la Fifi e bɛ se ka i yɛrɛ kofɔ lamɛnnikɛlaw ye Fifi yɛrɛ ye jɔn ye. Jeneba Fifi Kienta
Beller. Voilà.
Ok.
Aïwa, ni trop Jeneba Fifi Kienta Beller, on va dire Madame Beller Fifi Kienta. Et je suis en fait née journaliste Malila. C'est connu donc au Fanaïo ou actrice de Fanaï. Aninye promotrice Fanaï. Voilà.
Et Igo Kibé, c'est connu donc là, et bien mon équipe, ça.
Aïwa, c'est connu donc au Barakadini, oui, Femi, Rémi, Kano, Amena. Bon, pour mon nom, ben, lui a donc à Fokunia d'Amene, Africa Chola, Africa Choukmi, Djemoukaï, Télila, Mimbe, Artisou, Kofo, il va falloir Ereka Farafina, Folie, Bechoumna, tantôt. Donc, aucune Afrique folie qu'elle a oublié, artiste ou blagatagne, cadeau faro qu'a sans roca ou lacoudon. Ou temenin qu'on a boué. Entre temps, Fana, Nkera et Tanti Aïda, c'est qu'au Seventia, mais c'est connu donc, nous avons fait ma boué flimouille. Voilà, donc une actrice Fanaï, tournée la film Tiamana avec le CNCM et depuis 2004. Donc, un film là-bas, oui, Cheitani. En tournée là, 600 en 2018. Donc, na palmarès actrice de cinéma palmarès qu'on en a un film jura film Moulon Flarila. Voilà.
Et Nima Fli, Sida.
Sida Gami Baula, Fantan Fanga Bola, Concession ou série, ou une série de 52 épisodes.
Mon pays.
Mon pays Fana Bola, Amour ou Amitié, ensuite Cheitan.
Cheitan. Ah, yé mousse kelem boulot tchamayende.
Aywa, ama an yere de medeme doni bari klebe chukum na bi wakati uka gelene muso imana ke chukuchuku fiki blodo chake dadola pasi chia wukte seka fembe ke muso ebi donc ne kon hakli la muso ya te bashi muso ya te fugari ya donc i be seka fin chaman ke ka i ka gwa deme ka i somro deme ka jenou deme je pense que ore kany kwa.
Et Nima Fili Fene, agence de communication Biboulou, et au Kofé Fene, au Institut de Beauté, ni au Salama Aero, et au Koudekea. Et Yanni, Angana, nous, voilà, follow, Ambesse, Kana, Aïdama. Hier, Koki, Sekoni, donc, Aïda Boraka, Kuma, Bie, Auka, et Ambafotum, Nakanto, et Nala, et Nyotigedoui. Et Sega Mundi, pour Artisuka Hakekola.
Et Mali de là bon artiste ou sekenendo kosebe comme iba don chumna ni borakata koka artiste ou ka hake donendo kosebe bon Mali là moro kun sekenendo kosebe mais avec des actrices comme Tanti Aïda ani Tanti Aïda na nyona u chama artiste ou ka hake ko pe ka nyina bo kosebe u jijalendo ukula et artiste ou ka hake kanga duma parce que ou sengen sara de do ima famia ikera peintrier ou ikera artisan ou combina sur le baraque artisana ikera dongli dalaye ikera gese dalaye bulu be baraque ou aussi de le baraque nou hakli ka baraque nou tege dingon tan bon o tege dingon tan ou ka valeur mi ou fana kanga duma ni hakli la donc artisan ka hakeko ou kuma ere a kuma kan ngon a kuma manga ngon ya ere.
Farafina foli mu fene ba ja odi mu nu fene ba la me an to ko kuma duma odi la ambal ma ke Musa Alpha Traoré ale fene ba mbulu ya ale artiste do ka manager Musa iklo bana
oui iklo bala modu
ebe se ka mu ni fana bi babuka ni oye artiste ka hake oye ani fifi fene ale be kuma kuma abe bara mu ke
oui mu bo bo me se ka ni fala de odi foli parce que ni kenen ona nun ka ngati ali nkina ngona nunchali obato apsu ba don komi bukunga anubira de mashira mino fa anubira de mashira mino bo ko fa nyi nali kuna kule mbulo kadi a kalasi ankanti mane aide
okay
doko o nyi nali kwe ni kadi nga fodura do teri ni artika dwala jago ya bidwa kili shila nasro jago ya bidwa sima na dwala fa na kuma ire koko hake klali ni ndeke ni kan ni mofe tari da bi pa si prefaso ya mino kwa obi ave kontra mino so hake ni ndeke klan chodne
O kofe ko hake avec la tchouti donc amba nyini fe ka kli da boni nyini ngalila ambe farafina foli fena da hein parce que billet collé serré cimenté de aida donc surtout na mena foka abla walerma arabula walerma donc ambe temeni farafina foli ni wagatini na ambalmake Cheikh Sirima ale kofe ambe tonton flani amba la main ko arabu walerma song from Mali M A L I let's go Cheikh.
Ah, quel doux place pour la ville d'Otto Flanagan, ma papa. Ah, n'alter la carawale, ma c'est malin. Eh, Allah.
Disait, on est très.
Abla Walerra, et la pamanaka, Abla Walerra. Abla Walerra, ma pote, vous y a Abla Walerra. Abla Walerra, et la fini de Abla Walerra. Abla Walerra, fini de Togo, y a Abla Walerra.
waleya minnu be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don
ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17
ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 100.2 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
farafinafoli a be senna halibi nin wagatini na aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan ayida ale fana y'a wasilenba de lon bara bɛ yɔrɔ min na sɛnɛfɔmuso an ka foli b'o bɛɛ ye fifi an b'i fɛnɛ fɔ le fait k'i nana ka kɛnɛ kan jɛnɛba fifi tienta bolɛr ou bien madame bolɛr an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ madame jalo ayida kone fɛnɛ fo ni ale ye biro malien de droit d'auteur directrice ye wagatini na minnu sɔgɔlen don facebook kan an tɛna se ka o bɛɛ tɔgɔ fɔ yuba mayiga ni ale yɛrɛ b'an bolo yan etats-unis an ka foli b'a ye an bɛ burama fɔ fana kabi amdalayi aseyi la an b'a fɔ balamusa keita président national bigap an ka foli b'i fana ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na an bɛ borojan kulibali an y'i ka cikan ye an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ayida i kulo banna Allo Aïda.
Allo Nkulo Baula Modibo.
Moussa Gani Ngali. Ako ko jagwalende do, artiste jagwalende do, waw. Oui, et puis hake ko, Aïda ou de kouman na fama roi, che warko yume togo di, avec la togo di, che kore artiste ou klote nane?
Aïwa, yara klobe jeli, amanga na di, parce que,
kore mama, kore mama, mama jangumba klote nane.
Hake ou noka.
Kore mama klote nane, mama jangumba.
Aïe, akata. Na ya soro jago ya de bi ta adere biro maliena ne mu fai jago ya te
oui
mais akaka ika do droit d'auteur là
ika
na pankama sino amba foto comme na adhesion a blalé no ika do ou de ika na do mais doli na fa yimi ni e do na e be ni ka e vous déclarer ni ika e vous déclarer hake mu mana soro ko no ambe se kado e joni o de la o be te clali ma jona 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 kilali in bɛ kɛ cogo di ni anw ye wari sɔrɔ
o de kuma nafama yɔrɔ ye
kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ta hakɛ dɔ bilalen don 25 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 25 o droit d'auteur ka fonctionnement ye ani fonds de promotion culturelle donc a tile 25 la sisan diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ a kɛra be kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 30 bɛ bɔ o droit d'auteur ka fonctionnement ni fonds de promotion culturelle ye donc n'o bɔra la sisan 70% tɔ mun bɛ to an tun bɛ droit d'auteur dɔrɔn kɔnɔ an bɔr'o la kɛra droit voisin fɛnɛ droit voisin bɛ yen parce que nda bena se titi ninnu fɛnɛ ka baara ma minnu bɛ sinema kɔnɔ parce que olu tɛ créateur ye mais c'est des acteurs donc olu fɛnɛ olu bɛ relevé droit voisin na donc olu fɛnɛ ka hakɛ o b'o la donc o sara kɛmɛ kɛmɛ na san i bɛ 25 ta o ye droit voisin mɔgɔw ka niyɔrɔ ye o tɔ de 600 o bi tila artiste ni a ka ayant droit kɛ ayant droit ye mun ye e ye dɔnkili da e ye auteur compositeur ye e niyɔrɔ b'a la e ka arrangeur o fana ye baara de kɛ o niyɔrɔ b'a la éditeur o y'a ka baara kɛ o niyɔrɔ b'a la donc fɛn o fɛn kɛra sababu ye ka don ka i ka morso kelen dilan a ka kan ye ka déclaration kɛ pour que wari ka se ka tila kɛmɛ sara o kɛmɛ sara mun kan ka di mun ma bɛɛ k'i ka wari kasabi sɔrɔ ni o ma kɛ gɛlɛya de bɛ don anw kunna parce que mɔgɔ kelen mana na san kana evri bila e ma déclaration kɛ ni nana ni ka album ye kana fɔ san albumu tɔgɔ filɛ jarabi sankiɲɛ ni e y'o bɛɛ fɔ e ma ayandroit tɔw fɔ wari kilali bɛ gɛlɛya anw bolo anw tɛ ayandroit dɔ an be wari kasabi bɛɛ ta a be di e kelen ma o man kan ka ka mɔgɔw ka evri déclaré pour que wari ka se ka tila tila togo la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara bɛɛ ni ka hakɛ de b'a la
ma
ko le clé de répartition
o jara ye kosɛbɛ musa i bɔra ka ayida ka jaabi mɛ ok o diyara ye kosɛbɛ musa an ka foli bi ye musa kɔfɛ an bɛ segi ka na kuma di an balimakɛ tɔntɔn filani ma ni an bɔra k'ale ka dɔnkili lamɛn sisan tɔntɔn filani i tulo banna i ka kɛnɛ kosɛbɛ baasi foyi tɛ na k'i sɔnna miyankaya ma biya
tiɲɛ yɛrɛ la miyankaw y'an tɛ denmisɛnw ye an somɔgɔw ye fanbɛnbaw tɛ jamana kɔnɔ
avɔn i ka banji dɔ min kana
ka kaana ko la ale k'o ɲɛlɛlɛ
ka kaana tɔntɔn filɛ ni o diyara n ye e bɛ biro malien de droit d'auteur la wa
tiɲɛ yɛrɛ la filanin ma don biro maliyɛn dɔtɛri la fɔlɔ nka n wara kibaruyaw ta kibaruya yɛrɛ fɛnɛ ka nimisi wasa siyaman se ma ka la kan ka faamuyali siyaman sɔrɔ a la diya lɔ k'a fɔ ko artisi kelenke n'a bɛɛ lajɛlen kan ka don ni dra dɔtɛri ko ra
ayira ka nin kuma kɔfɛ i bɛna mun de kɛ sisan
an kɔni bɛ foli le kɛ aidara na mɔgɔw ye ka la kan tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ cɛsiri min na an artisiw ra hakɛ ko ra a tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka fɔ ka taa dan na ne da ye ne tigila ye n yɛrɛ wara ko sɛgɛsɛgɛ ka wa ɲɛɲini k'a ra ja ko n fɛnɛ bɛ se ka don a ko ra cogoya min na n ka nimisi wasa ra ani nafa min sɔrɔra ko ra foli damatɛma wale de bɛ jɔ an b'a sira ta an b'a ra nka yanni wagati cɛ
o diyara ye kosɛbɛ filani an ka foli bi ye an bɛ segi ka na studio kɔnɔna la an bɛ kuma di an balimamuso madame Boler Jɛnɛba Fifi tiɲɛta ma Fifi i bɔra k'a yira ka kuma la mɛn yani an ka segi ka na e yɛrɛ bɛ baara suguya minnu kɛ e bɛ se ka ladilikan jumɛn lase mali artistw ma denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka don bureau malien des droits d'auteur la a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye artisti bolo
a nafa ka ca a nafa ka bon a nafa ka ca au fait ne bɛ wele bila artisti bɛɛ ma bolola baarakɛra fara dɔnkilidala jabɔ n'o ye an sinimabɔlaw ye en fait tout le monde c'est-à-dire que bɛɛ ka taa i inscrit bureau malien des droits des auteurs la ni i ka arrivé vi fɛn min na o de b'i nafa donc bɛɛ ka wuli ka t'u tɔgɔ sɛbɛn u ka sɛbɛn k'u ka hakɛ dɔw n'u minnu t'a dɔn u ka taa ɲininkali kɛ k'a ɲɛɲini pour que u k'a dɔn u bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ cogo min na quoi ne kɔni bɛ wele lase artisti bɛɛ ma.
Fifi mun yɛrɛ de ye e fana se Etats-Unis yan.
Ne n'an bɛ n sena yaala dɔɔni.
Sena yaala.
Awɔ.
I bɛ se ka kɔnɔna ko fɔ an ɲɛna dɔɔni.
N nana n sena yaala dɔrɔn.
Ne nana i sena yaala. Baasi tɛ. Fifi o kɔfɛ e ka baara la i bɛ se ka walawala an ye an y'a ye ko agence de communication b'i bolo. Ni o la i ka ko institut de beauté fana b'o kɔnɔna la. I ye jabɔla ye e ka nin baara nu e bɛ mun de kɛ i bɛ se ka nu walawala an ye dɔɔni.
Ayiwa n b'a daminɛ n ka agence de communication na n'a bɛ fɔ o ma ko Rolfi Production bon Rolfi Production bɛ événement dɔ organisé san kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko Monsieur Mali. Awɔ.
Kana ɲina ni n ka cɛ kɔ o la dɛ.
Ayiwa n ye hakili sigi n ye hakili jagabɔ. Mun na n ye Monsieur Mali organisé parce que n'i y'a jateminɛ les 20 dernières années ni san mugan laban tɔ bɛɛ nana kɔfɛ ni n'i ye an denw n'an dɔgɔninw ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ yen nɔ u t'o dɔn an ka Mali kɔrɔlen na an ka waati la telefɔni kun tɛ yen tele noir blanc o kun tɛ bɛɛ fɛ yen janko ka se en couleur ma bon sisan denmisɛnninw telefɔni b'u bolo u b'u to so ka diɲɛ fa bɛɛ ye bon ne fɛ u kɛra salabatɔ ye dɔɔni bon sisan n'i don ye n kan bɛ denmisɛnnin mun ma n kan bɛ surtout cɛw de ma bon ni olu ta k'a lajɛ olu de ye sini Mali ye olu de ye sini ɲɛsigi ye olu de bɛna faso jɔ bon est-ce que olu ka vie dan bɛɛ bɛna kɛ Facebook ni WhatsApp ye u ka vie dan bɛɛ bɛna kɛ internet gwansan ye
wa. I n'a fɔ Musa Alpha Traore. M'a fɔ dɛ. O ye Musa Kolo Tana dɛ. Musa n filila dɛ.
Donc ne tun ye hakili jagabɔ il faut que jeunes ka kɛ u ka communauté acteur ye. Donc n ye misali ta Fransi denmisɛnninw ka diaspora minnu bɛ Fransi. Olu ye déjà Monsieur Mali créé. U kɛlen ka Monsieur Mali créé olu bɛ concours kɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ i ye malien den de ye de 18 à 30 ans u bɛ projet kɛ pour le Mali ni mɔgɔ min gagnera u bɛna ka na ni projet ye ka projet in réaliser donc ne ye misali ta o kan walasa k'o ɲɔgɔn kɛ Mali la an ye première édition kɛ salon a kɛra koba ye donc an fana y'an ka concours kɛ donc malien den o malien den de 18 à 30 ans i bɛ se ka mun k'i ka commune ye i bɛ se ka mun k'i ka jamana
ye a bɛ mun de d'u ma a bɛ jɔnjɔn
d'u ma an bɛ jɔnjɔn d'u ma ka wari d'u ma ni mɔgɔ min ka projet yɛrɛ fana n'o taara an b'u dɛmɛ k'u ka projet réaliser réalisé. Bon, min tara salon, ale kun ye, ale tɔgɔ ko Ousmane Diallo, ale de kɛra jɔnjɔn ta.
Ale ka projet kun bɛ mun de kan?
Ale bɛ loger 1008 la. Donc il a décidé ka festival kɛ san o san, walasa ka o wari ta ka 1008 mɔgɔw, muso minnu y'u cɛ banna, ka dɛmɛkulu ye, ani falatɔw, ani ka 1008 logement ka peinture k'a la san fila o san fila.
O diyara n ye, an bɛ segin ka na Aida ma sisan. Aida, i tulo bana? Allo Aida. Aida, i b'a kalama, i bɔra ka condition fɔ an ɲɛna lahala min na i bɛ se ka wari ta. Kuma dɔ la an b'a ye Aida, artiste dɔw tɔgɔ bɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, yanni an kana kuma d'i ma, an b'a fɔ miliyɔn ma Big Up, a b'an bolo nin wagati na nɛgɛjuru sira kan. An bɛna kuma d'a ma sisan. Dɔw fana bɛ yen sangako don, bɛɛ n'i ka tile wagati don, i b'a sɔrɔ u tɔgɔ bɔra, mɛ an bɛ wagati min na ko sisan a musique tɛ lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Aida, n'i ma o yɔrɔ ninnu walawala an ye, an m'o faamuya dɛ.
Ayiwa, Modibo, o bɛ sɔrɔ mun fɛ, u ko bɛɛ ye waatila ko de ye kuwa.
Kosɛbɛ.
N bɛ se ka moriso dɔ bɔ bi Abidjan mɔgɔw ye kosɛbɛ. Donc n'a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ, a bɛ lamɛn kosɛbɛ. Donc n'a lamɛnna kosɛbɛ, arajow bɛ se ka jouer, télé u b'a jouer, bɛɛ b'a, ni u y'a jouer, n'olu ye hakɛ sɔrɔ, e bɛ se ka sɔrɔ o kuma. Mais san tan ou bien san tan duuru kɔfɛ, o musique bɛ se ka saga muru. N'o saga muruna, e min y'a bɔ san tan n'a diyara, i kan o san tan wɛrɛ kɔnɔ, i kan ka baara wɛrɛ de kɛ mun bɛ tɛmɛ san tan tɛmɛlen kɔrɔ in kan, pour que i ka fanu kana décourager cogo mun na. Donc o de la toujours m'a fɔ artiste ye, an ka innovation na, an ka fɛnw créer, an ka fɛnw imaginer, san an kana kɛ san o san ka fɛnw tugutugu ɲɔgɔn na, a ka kɛ ko bɛɛ bɔra fɛnɛ ka bɔ. Donc n'a bɔra a ka kan, a ka diya jama ye, n'a diyara jama ye fɛnɛ, nafa bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ kosɛbɛ. Parce que ni o kɛra, o san tan hakɛ in kɔnɔ e bɛ se ka droit hakɛ caman sɔrɔ. Mais n'i ye droit sɔrɔ o kɔnɔ, ni musique nana sagan buru, droit fɛnɛ bɛ jigin de ka taa fɛ. Fo n k'o fɔ artiste ye, parce que fɛn bɔra a bɛ sagan na tuma mun na, a bɛ se ka sagan sɔrɔ, a bɛ droit sɔrɔ. Mais plus a tɛ exécuter tuguni, plus a droit fɛnɛ fanga bɛ dɔgɔya. Ni o kɛra, e artiste de kan ka courage sɔrɔ, i bɛ kura wɛrɛ bɔ mun b'a to i ka droit bɛ se ka segin ka na tuguni ka nafaba se i ma. Donc a kɔni ka di n ye artiste ka to ka création kɛ tuma bɛɛ, pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara in na, puis k'i yɛrɛ dafɛla nafako i ma, u ka morceaux changer, u ka musique jumɛnw kan, k'u ka kɔrɔlenw fɛnɛ ta k'u bayɛlɛma ko ɲuman. Kɔrɔlen bɛ se ka ta avec l'autorisation du bureau malien du droit d'auteur. I bɛ puiser dans le patrimoine, i b'a yɛlɛma k'a k'i ta ye. A bɛ se ka ja ka tɛmɛ hali kɔrɔlen ko kan, parce que i bɛ kɔrɔlen de ta ka adapter e bɛ heure mun na, e b'a bɛn olu ka génération ma, pour que bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a la, e yɛrɛ bɛ se k'i dayirimɛ sɔrɔ a la cogo mun na.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida, kana tagayɔrɔ la. Sisan an bɛna kuma di Milimo ma. Milimo, ale fana tɛ ko fɔ Mali kɔnɔna la tuguni, Mali ani farafinna ani duniɲa dɔnkili dala baro. Milimo, an b'a f'i ma welcome, i ka kɛnɛ?
A tɔgɔ di, ça va bien, kɔri basi
tɛ yen? Non, basi foyi t'an na.
Basi tɛ yen yɛrɛ la.
I ni fama?
Wa, o kɛra.
Milimo, i ma fili, nin wagati ye artistu ka hakɛ, a ka hakɛ bɛ kɛ ka d'a ma sisan nin wagati na. E nimisi wasalen don wa? Biro maliyɛn dɔrɔn droit d'auteur u bɛ baara min na wa?
Mɛ tiɲɛ yɛrɛ la, nimisi wasara kosɛbɛ. Parce que fɛn dɔw bɛ yen, a dira an mɛna kɛlɛ dɔw la, kɛlɛ min kɛlɛ camanw bɛ u daminɛna a mɛna. Ne hakili b'a la san dɔ la ne ani Master Sulu an wulila ka taga ɲininkali kɛ, an taara directeur kɔrɔ min bɛ, an taara ɲininkali pour que ka droit d'auteur fonctionnement dɔn. Parce que Aida bɔra k'i ka to a la, effectivement a y'a fɔ o cogo kelen na. Donc u ye min fɔ an ye ko bon, aw artistiw aw de bɛ se ka kɛlɛ kɛ, parce que aw ka droit bɛ kɛ fan o fan fɛ, fo aw yɛrɛ k'a dɔn aw ka droit bɛ kan ka sɔrɔ cogo, aw ka droit bɛ jouer, aw ka musique bɛ jouer côté minnu fɛ, n'aw ka mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ ko mɔgɔw ka droit sara, mɔgɔw ka wari sara, minnu bɛ concert kɛlaw, promoteur de spectacle ainsi de suite. Donc o baara ninnu kɔfɛ, olu kɛra san jan tɛmɛnenw na, n y'a ye k'a fɔ nin zen a cara Ala fɛ olu résultats de bɔra. Donc droit d'auteur y'a ka baara kɛ kosɛbɛ. Donc j'espère que droit sara la, kɛlɛ minnu kɛra, donc jagoya don ŋan ka se wa.
Ok, n terikɛ, ɲininkali kelen bɛ n bolo kan, mɔgɔ si tulo t'an na, an fila dɔrɔn de don kuwa.
Mɛ yanni ka ɲininkali lase an ma, Milimo n b'i fo. Kɔri basi t'i la, somɔgɔw dun?
Kɔri basi foyi t'i la.
Nisɔndiyalen don k'i sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bi, a diyara n ye kosɛbɛ.
merci beaucoup. A diyara n yɛrɛ ye.
Wa n terikɛ, e de fana bɛna ne ta sara wagati jumɛn na? Ne fana bɛna ne ta sara wagati jumɛn?
Ok, i ka droit de faire ya. Ah, donc il fana bɛ promo de kɛ, aw bɛ promo de kɛ k'a yira au point hali minnu bɛ pala ni muso carré kɔnɔ n'u ye musique jouer o fana ka taa droit sara.
Non, problème t'a la Milmo, i b'a dɔn an y'a ka baarakɛden de ye, anytime ni parla wagati o fɛn fɛn la dɔrɔn an bɛ émission kɛ tulonkɛ don, sinon problème foyi t'a la. En tout cas, merci beaucoup Milmo anga foli bi kosebe kosebe. Ali bi farafina foli abesena ni watini na ambete menanga séquence il paradie. Oui, donc la maman mbora amene olule da kloka. Si ça ambete meni buye kwiti aleni azaya chéri iduma. Let's go guys.
Mashiri kokwe dumanye, mashiri kokole, mashiri kokwe dumane, mashiri koko. Galibuye kuate, azaya. Mizi faroproche. Wilele, wile, wilele, wile, wilele, wile wo. Wilele, wile, wilele, wile. Wilele, wile wo. Con te ma, chérie. Con te ma, ni tanan roma. Con te ma, ni tanan roma, chérie. Y la mirabolo ma, de baby boo. Al cana giguinela, ni ayamo de yo. Al cana giguinela. Ma chéri coco, wilele, 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 wilele.
Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi, ki di ke la musique a une frontière, ni an ye nin lamɛn an b'a ye k'a fɔ dɔnkili dancɛ tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, o de la an bɛ Buye ani Azaya u fo nin ka nin foli duman na. Sisan hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka foli duman ye. Sisan tɔntɔn filani ale ye dɔnkili laban laban bɔ, a y'o ci kana an ma an ka lamɛn.
Edi Maiga, General Didi Bre Wasabanga, tɔntɔn filani koromanya.
Design on the trend.
Farafina foli alibi aw ma fili fiyewu, aw kulo bɛ farafina foli la kabi Washington DC an bɛ studio 13 kɔnɔna la. An ka bi invité spécial o ye an balimamuso Aida ani an balimamuso Madame Jeneba Fifi Madame Bowler. Alibi an bɛ tɛmɛ n'an ka hit parade ye. Sisan an bɛ taa Naja, o la man tigɛ di Rema Dumebi. Let's go.
Pom pom pom, ya pa di kakara, na ta pom pom pom, ona me kete. Mali, Farafina, ani dunia, otu era jonjon soro togo di. I soko VOA Afrique la, 102 FM Bamako. Gao 92.9 FM. Tombouctou 90.3 FM. Tene, katabla jumala. Kata nyege neduru, katabla nyege neduru, ani sanga bisabala. Abe soro fene, Facebook fene na VOA Bamara. Aga naswa niga, fa wade, ni duma den dadi. Ah, ambamala!
Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw ye aw caman de bɛ nɛgɛjuru sira la ni aw fɛnɛ bɛ an ka Facebook kan an bɛ Mariga Masire an ka foli bale an bɛ jɔn fɛnɛ fo Mohamed Jibril Keita an ka foli bale an bɛ jɔn fɛnɛ fo tuguni ni wagati nin na an bɛ Daw Kariba Aja Dada an b'a fɛnɛ fo Baita Keita an b'i fɛnɛ fo ni y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ Fifi.
La melkela de bibolo.
Ah, odla ante sengere ambu ambe ufo. Kosebe kosebe ni wakati na maliko na la ni maliko kan artisti fefe be amba befo. Odla ni wakati la anye aida wele ani ambal momso Geneva Fifi Chenta Madame Boule. Yasa anase kana nyoron baro. Ube baramunu ke aida ka kuma artisti ko hake ko kan Fifi alefa na ko kan baram ke aka doni fanya na okonyaka. Sisa alibi jemuka abesena ama dumanti gola ga ame na kuma di sisa Fifi ma Fifi antu ni aida nyinga atisuka hake kola ya yirana ka foko cinema ebe cinema ko ke ibe agence de communication ke ibe eske mo obese ka fo bi artisti abe balwa ka barala bi malila wa
Bibi na comme mille mots à finir n'imsi wasalendo bi c'est que ça veut dire que artisti ben nafasoro akabara la donc c'est kabalo akabara la bibina ou puis quel chamanke kateme bibina je pense que ou nimisi wasalendo quel est sansoro ou y ou a gagné et aujourd'hui je pense que ou c'est que nimisi wasasoro akabara la
o jara e aide club bana
avant club bana maribo
Aida, ambe wakati ni mna kusisa artisi ula hae siraka ubegu ka warsura wa mwoju la hake ya warsura ni wakati la
Awa, mwuri kwa ima indamne na tene ndundi jama dunka cha jama kacha chama kwa nile kita soro na beti sika kenyo kwa sepasi waru kodi du kwa kake hakili sikila akake doni doni atinabinye kumado be indaka soma kufo artisi ye paski do hakili la saunfa nikanka wari hake kilelita uwe saunfa dodi we para nga duwaka duwako teti dura bi se ka jigin komi dura bi se ka yɛlɛ dɔw fɛnɛ hakili la ko dura ko ko sangako de don ka u bɛ kɔrɔbayalen ko ne ye san 40 kɛ ar la ne ka dura kan ka caya ni bɛɛ ta ye o fɛnɛ tɛ yɔrɔ dɔ la n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ ko ni e ye moriso kelen bɔ sisan I bi taa sɔrɔ moriso kɔrɔla mɔgɔ yɛrɛ tɛ k'o lamɛn tuguni a ka kan I ka effort dɔ de kɛ ka kura bɔ puruke I bɛ se k'I ka famiw fɛnɛ nisɔndiya cogo mun na ok a bɛ se ka kɛ e ka musiki yɛrɛ a bɛ exploiter mɛ minnu y'a exploiter I bi taa sɔrɔ olu ma dura sara n'olu ma dura sara e bi se ka na anw fɛ yan ka na sɔrɔ dura t'i ye n'o fɛnɛ kɛra tuma dɔ artistiw t'a faamuya u b'a fɔ salon ne ye dura sɔrɔ ni ɲina ne nana dura ma sɔrɔ par contre n'u nana ka na sɔrɔ dura niveau fɛnɛ yɛlɛlen I b'a sɔrɔ o bɛ ja u ye fo an ka o yɔrɔw faamuya k'a fɔ san o san jagoyalen tɛ I ka dura sɔrɔ mɛ anw kɔni b'a kɛ de telle sorte que fɛn fɛn bɛ artistiw exécuter an n'u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an k'u sensibilise u ka artistiw ka hakɛw sara surtout an ye loi kura dɔ sɔrɔ la loi de 2017 an bɛ k'o loi in waleya et caman commencera k'a faamuya mɛ halisa caman ba de bɛ yen minnu tɛ ka artistiw ka hakɛ sɔrɔ donc ne bɛ n profite ni antenne na k'a fɔ mɔgɔw ye halisa artistiya ko fitini tɛ pour être artiste aujourd'hui I yɛrɛ ka jateminɛ k'i bɛ micro ta k'i bɛ yɛlɛ jama na ka kuma kelen fɔ ala m'a di bɛɛ ma minnu ka baara y'o ye parce que baara mun de don wofidi baara fila ma tɛmɛ a kan I b'a ɲini halala de la I b'a ɲini I kungololata de la ka baara kɛ n'i bolo bɛ ka baara kɛ n'i kungololata ye mɔgɔ man ka kulonkɛ kɛ o hakɛw la parce que hali n'a tigi ko k'a di danga a danga bɛ se k'i minɛ donc mɔgɔw ka o yɔrɔ faamuya an bolo minnu bɛ artistiw ka œuvre exécuter u ka artistiw ka hakɛw sara puruke u bɛ se ka balow dayirimaw la cogo mun na a faamuyana mɛ halisa faamuyali tɔba de kɔfɛ ka na
o diyara ye kosɛbɛ ayida an bɛ taa bamako an bɛ kuma di an balimamuso alima sise ma alima I kulobana
awɔ n kulo b'aw la
ba I ka kɛnɛ kosɛbɛ
tɔɔrɔ senna
ba I ka baara ye mun de ye
ne ye baara kɛ assurance de la
o diyara ye kosɛbɛ fifi ye an ka invité ye bi a bɛ journalistiya kɛ a bɛ seko ni dɔnko la u ka institut de care de beauté o fana b'a bolo e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna fifi ka baara cogoya kan.
O diyara n ye kosɛbɛ n bɛ fifi dɔn a ka ca san 20 ye bi depuis n y'a dɔn muso baarakɛla de depuis a bɛ ekɔlidenya la n'a tilala ekɔli la dɔrɔn a bɛ boli ka taa hôtesiyaw kɛ a bɛ boli ka taa feereliw kɛ magasin de prêt-à-porter la n'a tɛ ekɔli la dɔrɔn a bɛ baara la donc ala nana kɛ bi nɔgɔya kɛra ye a yɛrɛ ye institut de beauté dayɛlɛ a bɛ filimu tourne ayiwa a bɛ journalistiyaw kɛ ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ka baara kan bi bi na a bɛ yɔrɔ min na a kelen bɛ mɔgɔ min embauché a bɛ mɔgɔ tan duuru ɲɔgɔn bɔ ne bolo o ye belebeleba de ye jamana ma ni bɛɛ sera ka o ɲɔgɔn kɛ lala an bɛ bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ
o diyara ye kosɛbɛ
adamadenya sira kan fɛnɛ
awɔ vas-y an tulo b'i la
allo
oui vas-y
adamadenya sira kan fɛnɛ o baara kelen de don ni ni fifi jɛra baara la I tɛ tigɛ a la ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna halisa a ka dɔ fara cɛsiri kan a ka dɔ fara baara nin kan a ka dɔ fara denmisɛnninw ka ɲɛta kan halisa
o diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye fifi I b'i hakili jagabɔ ɲiningali la an bɛ fɛ ka dɔn ni wagatini na I ka projɛ nataw ye mun de ye ani I bɛ kan ka mun de kɛ yaasa I bɛ se ka denmisɛnninlakaw caman kalan filimu ko ani mɔgɔ kan'i sigi ka jamana kɔnɔ a bɛɛ la I b'i hakili jagabɔ ɲiningali la yan'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni foli duman ye wagati duman kɛnɛ duman cɛ duman fɛnɛ bolo o de la sa an bɛ tɛmɛ ni farafina foli hali bi modibo an bɛ tɛmɛ ni pato ranking confirm let's go featuring Davido. Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi an bɔra ka Pato Ranking featuring Davido Confirm. Sisan an bɛ tɛmɛ ni farafina foli ka wagati min ni o ye ka angilɛkan ko bayɛlɛmɛ ko kɛ bamanankan ye. O de la Michel kɛnɛ b'i bolo.
Hello Modibo.
Ini kile Michel.
The word of the day.
Bi walanda e.
Awkward.
Nyamajo bali. Deku ko chejugu.
To feel awkward.
Karsate achwala.
The child was awkward taking his first steps.
Demseni tuntika ngaseka akatama folo ke kanye.
What an awkward moment.
Nyemu wati nyamileye.
She gave me an awkward smile.
Aye jagu ya yeleke.
His answer was awkward.
Aka jabi tunye jabi suyas doye.
It's awkward to stand here. Let's sit down.
Kanjo be ambo anchukwala anka ansigi.
The silence was awkward for both of them.
Mankuli tunkera dekuye uflabema.
The man felt awkward in front of the audience.
Chetunte achukula fiu jamanyema.
The new employee felt awkward among the older ones.
Chakela kura tunte achukwala fiu chakela korolion chema.
Back to you, Modibo.
Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagati nin na aw kulo bɛ Modibo Danbele de kumakan na. Fifi an bɛ fɛ ka dɔn i ka hakilina jumɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ k'o kɛ wagati nataw la ani denmisɛnninw ka kalan lakɔli i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna.
Yanni n k'i jaabi n bɛ foli bila bɛɛ ye fɔlɔ. An mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn Mali la n b'olu bɛɛ fo ka Alima Sise fo. N ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ a ka di n ye n ka i yɛrɛ ɲuman na big up kɛ olu ye comme la vieille Kante, Dabel, Seydou, Dambélé et puis papa Kante tous olu bɛɛ bɛ n ka baarakɛlaw ye n bɛ foli d'u ma. Et pour que
mɔgɔ joli b'i bolo baara la.
Institut de beauté là moro ah nina na umarko fanta fanabe donc moro worobe institut de beauté là et moro worobe agence de communication là donc en tout moro tanfla
félicitations.
Voilà maintenant pour qui gagne ngali jabinga projet mimena lesi ça comme ya fié oui et deuxième édition de monsieur Mali anyi atakofolo ke salon ala ya anoyani anyana donc amino takoflananke o monsieur Mali konana na obe demsenu et che genou de main kosebe ka dusuta wala sa ku ka faso bara ka dusuta wala sa obesika minke u ka communie ka minke u ka dugui vili ou bien ou ka région fanaye. Donc projet ou ka tcha ou boulou, an ga nina projet temi immigration clandestine. Projet mene bou boulou, loube se ka mbounike, wala sa ou ton yon mounoumbe yon, mounoumbe tou ke bakan, sanga ni wakati be.
Touma
dougouma, sera tagamani, ori an ga nina temi. Donc je pense que je vais an nimisi bena wasa, parce que salon an gouma ou nina deja anya ye, moro presele nou kou inscrit. Donc ou na se ka ide tchaman di ama par rapport à ça. Donc il y a un deuxième projet Nina monsieur Mali édition deuxième édition
o jara ko sebe ambe se gam ta mal la ambe kuma di ni wati ni na mama jankumba ambe feda mam ro be fo ni ale ni mo ya be 600 ale ni franja ibro amba fo ko sebe e mama amba do ina le ni ka droite ali la bi e be se gam ni fa na mama ini msi wa sale ndo wa artiste i ka ton to ko la
alhamdulillah na kuma barka da na ton to la mo ko na tuma bi re fo dam le ni bara
ba
bara bele bele de ni wati na directeur sale le teu artiste la bon na nga dama bi artiste re be nga dama de din tan param ko ko bakara alhamdulillah di ko ni artiste chama ni ni ci wakara ko ci ni ko la do don ni sur la di ni sa ka don bo di na ka cha ci faro bi na cha o bi na ala barka la bele ba bora la bi ande directeur ci ak ci sur la premier na ida na ka jina mbu bele bi no fu ka ci sur la ni ala sona.
O diyara n ye kosɛbɛ mama an ka foli bi ye mama kɔfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Gawusu Bɔre ma ale fɛnɛ kulubana Gawusu i ka kɛnɛ. Alo Gawusu. O tɛ baasi ye Gawusu ka labɛn ma sabati yanni Gawusu ka labɛn ka sabati an bɛ tɛmɛ ni sisan Masɛp Sumi ale ka bɛɛ fɔ rapu ani le grand parolier mun laban kɛra an bɛn'o lamɛn u ka bɛɛ fɔ rapu let's go.
abe fora pu anachele tu ambambara
au bismillah abe fora pu kauboku na sirila munu munu tenta kana tenka kibaru wala wala au bismillah abe fora pu kauboku na sirila munu munu tenta kana tenka kibaru wala wala le budo malo ya kodo e alanku mashurila tuma dama doni mbolem fleka unga darapo jeni tungu singara ka faso tankidal faso nenina dawara tefu atebe amabe amajanye wa abana ai wako 70 ara kidal te siramba makonye ko faso ka barabolo munu me kidal ko kubegbe ninte tige na nchori atoma ke furotigi majondo e kande me kanga wara faka kibe nyangara dono kue barkan be minus mambe ai wa moku fene be drapo be jeni abe flita mabe kaka ambe neni jete minela e ko make kulanga mineni e ko ina ninta sien folo e nindi misugo be donga
parfa foli abe sena alibi amadou mantiga wala ame klara se kana me yano che ambalma ke ni oye president national balamsa ale klobana balamsa ale klobana allo balamsa ale klobana allo wa ale klobana e bi se ka mon fayana bi hakila ka yana nga baruli ni rola e aida bien e ambalmo msu geneva fifi en klobi la balamsa oui
awa murugo damli moko ko se metra agna min di ka ambalmo msu e chenta ani transfero madam aida ugani ni katubu ni kain ko se olola ambalmo msu ga habinam bi no ni dentu ni metra badi ka ko jika ko habinam ni ni na ta bana ko ko se pasi abana ante men e jamana bi kadri na bi na mo ko to ya no
o jara ye balam sakun jam kan to ma cha tu ni rapidement bi se ka mo ne fay
allo
ouais rapidement bi se ka mo ne fay jam kan to ma cha tu ni wa
donc rapidement mi kram ni fay na oui jini mo ni ko ma ko ya no ala je association mo ni de mo on reka france lo mi rekoma on na bulu bi ni ko ma on a activité mo ni parce que
jara ye o jara ko se be balam sa mbaka to ni ki fe wati man cha tu ni e aida e ka kuma lawa mi sa ke mo ni
Ewa, ndi chali di apiti keni nike bela geni na haka fo dura uko nile kasara sisa
Ujaraya
Mko uka keni disusumai
Ujaraya kwa sewa aida
Kwa sewa aida
Fifi, ambe ya ketu njini kife Ebi seka mwende fanya na kwa mwode la fe
Nide befu Ni ngafuli bebe
Janaye, ambalma u ambe ya ketu njini kife Wogatiye, wogatiye, amba fanya na anye Kwa damne ni ala sonama atina labantuguni amena ninje mo kan wore sigi yasa nga sega baroke ka masala kusbe nga fuli bi ina nga fene ka ame aida fene fu tiye modibo ala bena chaque mar tiro fe ani my call au kambe alibi master sumi before up
akera di mune do nga helicopter cola jamana se bela machila ni nyangli de blaka sumaya john de adabri malide nga manyuma ko war da la john kele ne grebuga palanchuani tagara ka foda jeune africain journal kono kono chef antoro
VOA Afrique, les infos à Washington.